Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Suv xo'jaligi vazirligining tuman irrigatsiya bo'limlari hamda maxsus xizmatlari negizida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil etiladi. Bu haqda prezident 5-yanvarda quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan haqida Norma axborot huquqiy portali xabar berdi. Qaror suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, aholi ongida shakllangan suv tekin tushunchasidan voz kechish hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish maqsadida qabul qilingan. Qarorga asosan suv yetkazib berish xizmatlari belgilangan limitlar asosida iste'molchilarga suv yetkazib berish, o'ziga biriktirilgan hududda suvning hisobi va hisobotini yuritish, sug'orish tarmoqlari va ulardagi gidrotexnik inshootlarni soz holatda saqlash kabi ishlar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanda 13-yanvarda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda O'zbekiston Tayvanda bo'lib o'tgan saylovlar bilan bog'liq vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani ta'kidlangan. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida qayd etilishicha, O'zbekiston yagona Xitoy tamoyilini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati Xitoyning yagona qonuniy hukumati, Tayvan esa Xitoy hududining ajralmas qismi ekanligini yana bir bor ma'lum qilamiz, deyiladi bayonotda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston ikki sohil o'rtasidagi munosabatlar tinch yo'l bilan rivojlanishining qat'iy tarafdori ekanini hamda Xitoyni birlashtirish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qilgan. Qozog'istonning Aqtobe viloyatida nosozlik tufayli to'xtab qolgan avtobusdan 55 nafar o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Bu haqda Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Toshkent-Qozon yo'nalishida harakatlanayotgan yo'lovchi avtobus 13-yanvar kuni Qozog'istonda respublika ahamiyatiga molik Samara-Chimkent avtomobil yo'lining 965-kilometrida buzilib qolgan. Texnik nosoz avtobusda bo'lgan 55 nafar O'zbekiston fuqarosi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi kuchlari tomonidan Qorabutak qishlog'idagi masjidga evakuatsiya qilingan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagan. Avvalroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston yo'llari orqali harakatlanayotgan o'zbekistonliklarni xatarlardan ogohlantirgan edi. Moskva bosib olingan hududlardan majburan Rossiyaga olib chiqib ketilgan bolalardan 517 nafarini Ukrainaga qaytardi. Bu haqda Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lubenets Davosda o'tgan anjumanda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiya tomonidan 2828 nafar katta yoshdagilar ham qaytarilgan. Ulardan 150 nafari tinch aholi. Bizning vazifamiz barchani qaytarish, degan Lubenets xalqaro hamjamiyatni mazkur masalaga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi. Kiyev rasmiylarining bildirishicha 2023 yilning oxirigacha Ukrainadan Rossiyaga 19546 nafar bola majburan ko'chirilgan. Shvetsiya Davos shahrida Yevropa, Osiyo, Janubiy va Shimoliy Amerikadagi 80dan ortiq davlat rahbarlarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari va diplomatlari Ukrainadagi urushni to'xtatish shartlarini muhokama qildi. Bu Ukraina tomonidan taklif qilinayotgan tinchlik formulasi bo'yicha o'tkazilgan 4-chi xalqaro anjuman bo'ldi. Tadbirga Rossiya taklif qilinmadi. Bundan avvalgi 3 yig'in ham Rossiya ishtirokisiz o'tkazilgan edi. Anjumanda Ukrainani dastaklayotgan G'arb davlatlari ham, Rossiya bosqini yuzasidan betaraf pozitsiyada bo'lgan davlatlar vakillari ham qatnashdi. Davos anjumanida Kiyev nomidan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak ishtirok etdi. Yermak o'z Telegram kanalida yig'ilish ishtirokchilariga Rossiyaning so'nggi hujumlari va Kiyevning o't ochishni to'xtatish bo'yicha rejalari to'g'risida ma'lumot berganini yozdi. Kopengagenda 14-yanvar kuni qirolicha Margaret II taxtni o'g'li valiahd shahzoda Frederikka topshirdi. Daniya qirolichasi taxtdan voz kechish niyati haqida yangi yil arafasida xalqqa qilgan murojaatida bildirgan edi. Margaret II so'nggi 900 yilda ilk bor taxtdan voz kechgan hukmdor sifatida tarixga kirdi. Margaret II 83 yoshda. Unga 1972 yilda toj kiydirilgan edi. Britaniya qirolichasi Yelizaveta vafotidan so'ng u Yevropada eng uzoq hukmdorlik qilgan 2-chi qirolicha bo'lib qolayotgan edi. Isroil G'azo bo'lgasining Misr bilan chegarasini o'z nazoratiga olmagunicha AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas bilan urushni yakunlay olmaydi, deb bayonot berdi bosh vazir Benyamin Netanyahu. The Times of Israel gazetasining yozishicha, Netanyahu bo'lgani demilitarizatsiyalashning yagona yo'li G'azo Misr chegarasini Isroil nazorati ostiga o'tkazish deb hisoblaydi. Netanyahuga ko'ra, Hamasni yo'q qilish mumkin, ammo yaxshi qo'riqlanmaydigan chegaradan G'azoga yana qurol va jangarlar o'tib kelaveradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga tok ular tokda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020-yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib, hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urishgan. Oyog'iga tok ulab. Tokda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga постоянно reydlar kelishdi, boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, постоянно уже периодически как режимге kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obus qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020-yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vatreni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi. Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamit oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решётками.
Открылось окно, он нас видит.
Вот он знак подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Донага, я тебя люблю! И очень сильно скучаю! Эй, я!
Хамза maktabga boradi. 4-sinf, 4-maktabga boradi. Muslim bog'chaga boradi. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
Birinchi yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib, Surgut neftigazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить кса, борып. Аще, как охрана была. Икинчи еще аж накайда. Учинцы, он имел свой бизнес. Кыз, тмин, исламскую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga kun kechirmoqda.
Bir yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir ashi detski bilan ishlayman, lekin bizning shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har roza bayramda zakat chiqarishadi, uyim to'lib ketadi produktiga, bir yilga o'sha produktda yetadi. Bir yilga yetib ham oshadi. Qurbon bayramda go'sh olib kelishadi, o'sha go'sh ham bir yilga yetadi. Menga olib kelgan zakotdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi. Undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-chi yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. Ota xohlarida o'sha yili otpuskada уже даже загранпаспорты yo'q edi. Загранпаспортга topshirib o'sha yili O'zbekistonga bormoqchi edik.
Men de sizin sog'inaman. Men de sizin ko'rmaga o'tishla qacho inshaalloh.
Aynan.
Men de sizga ko'ra duo qilaman.
Sağ bo'linglar.
Ko'rishsak, gaplashamiz.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan. Shuningdek, elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olisga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29-dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tyofil Rossiya muvaqqat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejourne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejourne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejourne'ga minnatdorlik bildirdi.
Rossiya Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalari Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha Ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejourne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan videokonferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi, shuningdek Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8-yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan, u og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947-yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti tahsil olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012-yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980-yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Posteriyot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017-yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarning himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022-yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib, 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023-yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirgandan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirgandan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xarkovda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Xarkov markazidagi mehmonxonaga urilish oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Xarkov gubernatori Aleks Negubovning Telegram'da yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudzin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024-yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukrainaga urushning 688 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab, aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfsizlik kelishuvi deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Erondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi ajdaho otishlari qo'yilmoqda, ustara simlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan janubiy Xerson viloyatida ham mudofa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha, ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish ahdidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. 3 marta qulab bo'lgan. Hozir yer tolaning ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Kuchog'imni bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev, qarindosh urug'im yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan odam.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova, sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafotlayroymi
bu? Bo'ganiga ko'ra уже 56-yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman men, o'shandan beri. Onasi tarixdan dars berardi.
Onam qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo, уже bo'lmayman boraman. Men boraman. Papa menimcha.
Chaynik na stole i zavarka тоже уже салинган. Всё там на месте.
Qo'ygan
ekansiz savatkani? Ha, tayyorlab qo'ygan.
Это начало, да? Чайник кимида? Ha. Кенчи.
Дадам Ангренский горный лесхозны директор бўлиб ишлаганди. Бувамдан бувам қулоқ қилингандан кейин тоғларни ичида Pongas deyishadi, Tojikiston tarafiga bo'lgan anov Angren tog'larining ichida возвышенности были
tepaliklar.
Tepaliklarning ichida qazib yer tolaning ichida yashagan biz.
Eslaysizmi shuni?
Ha. Men shu yer tolada tug'ilganman-da. И шик дереза булмаган.
Пскентта инде бу?
Пскентта, ха, горняк деген ер бар иде, лесхоз деген. Алдыны тогырлап, сыпалар кой курып, өзимиз колдан хаммасы.
Язык кыш.
Язык кыш ер тулады. 3 километр Пскент центрге мактапка катнаганмын. 4-та акамның окыган егетләр елкәсе дә ап очертны абарып ап кел шарыды. Аннан яланга як булган без.
Демәк, сезне сез хәзер оша русларны умман оша Маркази Осиёга оша пайттагы демәк Чор Россиясына истиласына, ундан кийин ошо Ленин башчылыгындагы большевиклар истиласына азобыны тарткан бир авлод экенде сиз авлодыңыз, а?
Да.
3 мартылап кулак болган.
Бугум шунчалык уста эди ки, али хум нималар бар иде. Хумлар, идишлер, а. Уни ичиге кавырып гуш казылар ичиге тыкып алып барып уяларга бир жойларга бугум билген жойга кумп келарды. Кумп келіп, кегін меняли потихоньку это.
Намаки кумарды, оны көрсе ап қояр мады?
Ап қояр, ап қойганда ташқары яхшы яшайапты деп, яна құлақ боламызды буым уже шунчалик қорқып қалышкен буам мына. Дадам лесхозда бұтын алеге каналлар, арықларын четеге намалар ектір шарыды. И көчетлеріні орасыге этот кукуруза, макка жухары, лобья, маш, нема тапшысы, нухат, азгин-азгина бусем, бірдана бусем ташласа, енаги елге көпрағы екамыз, деп, маншынай қылып, маншынай қылып, ачыттен чықып кетшкен. Ана, кегін, дадам, буам жүті пішығыды, але немсілерді, пленнелерді ап кегенде, ангренге ап келішкен. Шахтада ішіләш үшін. Көмір қазы шарды көй ерді. Хам тұллақ чықары шарды өй ерді, ангренде. Өй ерге ап кегенде, немсілер өзлерімінен сепаратор, месарубка, машын қында шылар ап кеген. Буам екті сепаратор сату оған оларды. Бұтын кім ечкісі, кім нұмасы болса, сұтыны апкеп бізден сепаратордан шығарышарды де, бір қаптада, бір марта сілерінікі біз әні нұмамыз, сұтымыз деп ташылап кетшарды. Кейін бізлер құрт қылышарды, тварок бұғым жүді ұстайды, харнымаға, онамам пұшығыды. Хамы нәрсен
үшінді. Қайнаны келін тапшыпты да?
Вот, онам индемаса да, жүдем спокойны еді онам.
Мехнаттан қочмаген секілеге?
Яна шына қылып, сұт қаймағдан кейін құрта барып сат шарыды, творог сат шарыды, сұт қаймақ сат шарыды, яке пүл болмаса, тұхымге алмаштыр шарыды, көшке алмаштыр шарыды, кім нама бір-бірімінен кәрчіке пиязге дегенде, кәрчіке пиязге деген агаротымыз жойымыз жоғы да. Нама қыларыды, кәншіна қылып, алмашып, күн көрарыдық.
Енді маңшы демек, Сталин өлгеннен кеген еркінлік беріп башылашкен, демек
қырымтатарларға? Сталин өлгеннен кеген, хамма қырымтатарларға кеген паспорт учетке беріп, нама қылып паспорт беріп, 56-шы ел онам ЗАГС-тан өткен кейін. Хаммамыз...
Ишті бола біла?
Төрттам, 5-шы баласыға уже бүгін ерті ағыр аяғыды.
Совет Итфоқыдагы тоталитар диктатура асосчысы болган Иосиф Сталин 30 йилдан ошык башкаруу даврыда бутун Итфоқ бойлап бир нече қонли катагонларны өткөздү. Хусусан 1944-йилда Сталин буйругу менен миңлап Кырым татары Кырым ярым оролдон Өзбекстанга сүргүн кылынды. Уларны КГБ Совет Итфоқы Давлат Хавфсизлик Комитеси назарат кылды. Кырым татарлары үчүн давлат ишларында ишлаш, лавазымдарга көтөрүлүш карайып имкансыз эди. Хабиб Эрматованың хатырлашыча, хатта Сталин вафат еткәч, Өзбекстандагы Кырым татарлары судан татал назарат алынган болса да, зимдан назарат дәвам иткән. Эрматова тибиятка кызыккана, әмма айнан КГБ назаратыдагы айланың кызы булганы боис, алы оқу йортыга оқышка алынмаганын эслейди. Ота ағыр шарайтларда тавланган, пышык пухта буысы хамда анасының шиҗоатыны мирас алган бу аял, хаятта өз йолуны тапып алды. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
Мусаханов деген бірінші секретарь барады. Киім кечек берішті, аяқ киім берішті, көрсатышты. Палан қыласан, пыстан қыласан. Савал жауапке индемейсен. Индемей тұрасан, жауап берсен, яда бірауына савалыны еткізсен, яда біраудан хат харакет берісі, кәтті пұл берісі, сан абарсен, Құяш кемандай қылып қарайсанды.
Қамашады.
Онда ұйғырлар енді үйіл ашылғаныды.
Қытайға ма?
Қытайға.
Нечінші үйленді бұл?
Білмейман нечінші үйлен.
70-ші үйлен бұл?
70-ші, 80-ші үйлдар, наверное,
өзі. Яқынлашы әпті.
Яқынлашы әпті. Вот постоянно НКВ-дан қолды машинаққа кегін. Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был, этот, министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай қарап тұрушады. Бүтін столды накрыват қыламыз, текшірішады харнаманы. Көзін алдыда обарасан, апкелесан.
Олар нема текшірішке келген болмалыққа?
Выездной политбюро боларды.
Рашидовтан бірінші марта кейін қачан көзіңіз көрістіз?
Охангаранда политбюро выездной болғанда юзма-юз и Алмалыда көрішкенмін.
Химзаводта.
Қорқамын.
Яқтышкеген
мұсыз? Индемей тұргенмін. Кейін шықып кете еткенде, рахмат қызымды мұндай елкемізге ұрып қойгенде.
Нече ашатыз ашында?
Мұнда 30... 31-32 yaşdadır məndə.
Bitti bolez barmıdır?
Bitti şu irfan barmıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan okudur.
Tomuş ortağız barmıdır?
Yok, uca acırışkandaki şuna kılıp, uca dağım ketkenudu. Onda...
Yanda dağız demeyi ketken, Rus tılını bilasız.
Rus tılını bilasız. Kegin, Yahyaev Sırdar yagamı, utkızıştımı bir yerge mübarek tamangı bur. Ваш туда возили, чтобы я кормила. Уже
учитывая...
Пшырышке поварларымыз, специальный командамыз барыды. И маны ішім только обарып, бұларге едіріш.
Официантлик ма?
Официантлик қылардым.
Кімде байты шарды пайты ұшты?
Ушандем официант дейшарды, мәнге только администратор дейшарды. Хызматчылік нұмасыға кеген, нұмадам...
Бұрар маса қолызан түшік еткен пайдалар бұған мұ?
Ой, жоқ. Ой, епшіп ұшарды қорқардым. Лекен савал жауапны, нымаға Чөшқабылақ деген жай барады Ахангарында. Чөшқабылаққа берді бірінші сафар финский хамам нымалеген ұшанды көрген ман. Қатта бір жай, хайран қалған бізі повар, директор торға. Кейін тағым бітті, үшін 5-ті адам бізді, постоянны 5-ті адам келдік. Тымақылышымызды білмейміз, барып сұрашке қорқамыз. Кейін сән бар, сән бар, сән бар дейшеді, хамасы мәне қарап тұрышықты. Қатты-қатты плетлер әнді шыққан байды еді, палатенциялар. Аппақ-аппақ. Ұшалардан, әнулардан ап келейін деді, авардым. Қайчез бар ма, ачың бұны деді, қайчы. Білмеймен бар неем, жоқ не. Қаттан қыдырам ауазырдыңды, пычағы ап келейін деді. Пычағыны ап келдім, қолым қалтырап тұрыпты, пычағыны көрсе, ұрышады деп, ондан ам қорқасам, нема дейшіні білмеймен. Пычағымын амындай қылды да, төрт тамы, алты тамы палатенцы ап кегендім, хамасын ішкер ап кірді. Кеген деді, яшені көтір амейсіз деді, еркейлеріз бар ма деді, бар дедім. Ану екте яшік пива мұнан деді, без алкогольный пива алышкен.
Алкоголь ішмасы мұды Рашид?
Жоқ.
Ішмасы мұды Шараф Рашид? Я балким сауны да ішмас.
Жоқ, вообще ішмасы да.
Жоқ, Шараф Рашидов спирт ішмас мұды?
Хич көрмадым. Шынча нема қылсай көрмадым ма.
Оны дегілер че? Yani Sharof Rashidovich
o'zlaridan keyin ularga ichmasdi. Bizga zakaz shularda bezalkogolniy.
Sovetskiy pivomidi u?
Sovetskiy bezalkogolniy olmaloqda specialno uni chiqarishardi.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin suv oborishar, olib kirardik. Nimadan hammamdan chiqishganda уже yashiklarini qo'yib qo'yardik har nimasini. İçip, netip, kiyinip çıkkandan kegin oğutlarına ap keliyle deyişerdi. Stol uzu bulna kırdı. Tez tez başkattan yani kız ıstıp первый, второй oğut ap koyardık.
O finski bani hammamda kızlaran bolar mı?
Yok. Только erkekler bolardı.
Yok kızlarını hizmetke ap gelişmez mi?
Kızlarını hizmetke uuu yakali Tarzan degen tağın tepesi de angrende joy bordi. Belanoshka borardi u yerga Turkistondan nimasi. Ну, bema в пределах нормы себя всегда вели. Bizlar ovqatni yedirib ichirib dasturxonimizga ketgandan keyin ular nima qiladi, nima qo'yadi, uni bilmas.
Sovetskiy nima dedi? Sovet hukumatı, hokimiyati bu narsani qattiq olardi-ku.
Вот, o'shaning uchun qo'rqardik. Bir martasiga Odilov kelgan. Ahmadjon Odilov o'sha
Farg'onadan
u yoqqa chat qaldi deyishadim shum Angren tog'iga. A u yerda u них этот Тарзан деген бір кличкали бір қатты адам бар еді. Көп торгта ішлерді, Охангаран көп торгыда.
Көп торгы ма кооперативный?
Кооперативный. Өзбек бірлешуге қарашады. А мен торговляда ішлердім. Охангаранге мені кейін не НКВД, а как они? КГБ дейшарды.
КГБ.
КГБ маны заведующий ресторан қойышканды Охангаранда кейін.
Ошо хамма келіп кетадыган жойга.
Ха. Мажбуран ошо жерде ишлеганман.
Жоқармыды өзіңізге бұл іш?
Ну енді
оқытыңыз.
Оқытым таяр, оғлым қарны тоқ, текшірілген таяр оқытлар. Біз
Qrim tatarlari 1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga erishdi. Xabibaya ham butun oilasi bilan Qrimga ko'chdi. Bir o'g'li va bir qizi nabiralar bilan yana eng boshidan hayot boshladi, uy-joy qildi. Ammo bu urushnolik uzoqqa bormadi. 2014-yilda Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olindi. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скоро приедет быстрее. Нормально давайте
возьмём. Вы сказали не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видейдим, бирдамага танкалар mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildim.
Ungacha siz tushunmadingizmi o'ylayotgan?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Urush harbiylar bo'lganligini keyin bildik.
Ha.
Вот, unda только kiyimlari zelenoy были. O'shandan keyin mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab orqasida nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chadanma ko'cha hayron qoldik.
Qariyb 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizni buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlayapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Peshonamga yozilgan turda hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta noldan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda Yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qrim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qrim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda. Lola Akbarova Matjonovning xotini qizi.
Omon Matjon nima?
Shoir
Omon Matjon.
Yo'q. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
U raykom komsomoldan chiqqan Nasriddinova.
A, ular bilan yaqin bo'lgansiz-ku?
Hammasi bilan.
Endi siz nima deydi, administrator bo'lganingiz uchun hammasi bilan yaqin bo'lgansiz-ku?
Yo'ldosh Shohimbobayevaning qizi Lola Akbarova.
Ha.
Raya Akbarova, Bobur Malikov, hammasi bir-birimiz bilan qaynashgan bizda, bir o'shaning uchun ularni hammasi bilan
hozir demak o'sha sovet elitasini yaxshi tanigansizlar, demak o'zbeklar. Bugungi elita bilan o'sha sovetlardagi elitani farqini ko'rasizmi?
Sharof Rashidovning davrida elita xo'p desa ham hech bo'lmasa tushuntirish mumkin edi.
Dardingizni tushuntirsangiz bo'lardi.
Mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish mana bunday bo'ladi deb aytish mumkin edi.
Karimov davridachi?
Karimov davrida sal eshigini taqillatib, taqillatib, mazol qilib, keyin baribir tushunardi. Karimov davrida ham ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Мачур бўлганми дейсизми?
Я полкаларда ҳеч нима қолмаган.
А, бошида 94-йилларда, 92-94-да.
93-йилда Ёш оилалар магазинининг мудири бўлганман. 5000 сум ёш оилаларга финотдел орқали списат қилишарди. Битта гилам, битта мебель беришарди. Мен ўша магазиннинг бошлиги бўлганман.
Тошкентда.
Yangi yo'lda. Olmalardan keyin yangi yo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалны ариза yozib, райкомдан қол қойдырып, райисполкомдан кегин келіп қырқып алышарды.
Ойлалар.
Ойлалар жаназага. Шунчалик
йўқчилик.
Ҳеч тима йўқ бўлган.
Бу энди Совет иттифоқи бўйлаб бўлган, а? Кўп
Совет уже 91-йил айрилишгандан кейин вообще қолмаган иштима. Ҳали ўзбек пули бўлмаган эди. Пул обесценилась, қоплаб пур топширардим. Гилам, мебель.
Ҳа.
Вот. Йўқ, сон купон эмас эди. Ещё советский день рубли было. Унда ещё рубли были. Советский пул совсем
қадрсизлашиб
кетган эди. Yangiyo'lda Gulbahorda yosh oilaning mudirasi bo'lganman.
Siz hech Karimov bilan ko'rishganmisiz?
Karimov bilan yo'q.
Sharof Rashidov davridagi sovet hokimiyatining nomenklaturasini bilasiz. Karimov davridan, demak, o'sha nima deydi, yosh oila
Karimov davridagi Karimov davridagi Karimovning nimasi yaxshi edi.
Qaysi ma'noda? Iqtisodiy jihatdan.
Iqtisodiyni
moliyaviy jihatdan.
Вот он экономику он хорошо разбирался, он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврига нима дейсиз?
Мирзиёев даврида
Мирзиёев ҳозир?
Мирзиёев қарындошларим яхши яшаяпти, Худога шукр. Бола чақамга етарли, қолгани нима қилса қилсин деб, уруш бўлмаса бўлди деб секин кунни кўрган одам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ
был. СНБ, погранслужба
была. Бачкана, хазыр, а? Шукында хазыр, уларге?
Барбар ушалар мынан, улардан зависимый он.
Мирзиёев ма?
Конечно.
Намаге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанга қачон иззат хурмат тең баравар бўлгандай бўлса, одам бир одамнинг қиматини билса, ана ўшанда салгина бўлади. Бўлмасам манманлик борми? У ерда тинчлик бўлмайди.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgan aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6.5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaroq hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3.5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3.5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozordagi narxlar bilan bir xil ekani, shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas? Yo narxlar Qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgan yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyatida O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston sinoqlari yuridik jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgurji bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyatga qarash turlicha, ya'ni mana masalan, u yerda hammaning ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.